Owan sanlı Türkmenistanlı serkedin Owan tarapını onlar çadım cengçilerin sögüşünden kaçıp Türkmenistan'ın kömek kantıma bolyar. Olorun Türkmenistan'ın başka gidere yeri yok. Çünkü beyleki yerlerin hemmesi cengçilerin elinde. Bir de sol yerdeki etniki Türkmenlerden oluşan havarlara göre olor ne yıllarına gidip bilye ne de Türkmenistan tarafından kabul ediliye. Bozkunlar boyunca Jeneva konvensiyasına kol çeken yurt tökmünü Türkmenistan'ın şu yağdaydı sol adamlar vavattaki borçlarını eme.
Like you said, Turkmenistan is a party to the 1949 Convention on the Status of Refugees, and that means that Turkmenistan has an obligation.
Sizin aydışınız yari Türkmenistan, Birleşen Milletler Uramasının 1949 yılda kabul edilen Bozkunlar boyunca konvensiyasına kol çeken yurt. Onsoň bu Türkmenistan'ın goryk pena gözleýänleriniň hemmesini gorumağa borçlanýanlygyny aňladýar. Häzirki pursatda Asuda ýylata degişli bolan bir topar adam çykkynsyz ýagdaýda we olar zorluk sütemden gaçyp goryk pena berilmegine mätäç. Bu hili ýagdaýda türkmen hökümetiniň borcy serhedi açyk saklamakdan we goryk pena gözläp gelen adamlara zerur bolan goryğyny almagy şert töretmekden ibaret. Sebäbi bu olar üçin ölüm ýa-da dirilik sorag bolup biler.
It could be a question of life or death for them.
Bu Jeneva konwensiýasynyň kanun aspekti diýelim. Onuň ýene bir aspekti bolsa insan perwerçilik bolup durýar. Häzirki ýagdaýda şol adamlara kömek bermek boýunça Türkmenistan insan perwerçilik nukdaýy nazarından nähil gowy işler edip bilerdi.
The Turkmen government if the should provide but like I said they have a legal obligation to keep the border open and provide protection to people who need it and
Türkmen hökümeti ozalamaydy şemeli terhedi açyk saklamaly gaçyp gelen adamlary olara zerur bolan goryk pena bilen üpçin etmeli bu onun kanuny borcy şeýlede onun mäte adamlara insan perwerçilik kömegini bermek hem borcy bolup durýar Men Türkmenistan ol adamlara uly kömek edip biler diýip pikir ederin. Bu onuň borcy bolup durýar. Mundan başga ölüm howpundan gaçyp gelen çykylgasyz adamlara ýardym etmek ullakyn insanperwerçilik hereketi bolup durýar. Bu Türkmenistan bu meselede ýagny Owgan howasyndan gaçyp öz hereketine gelen adamlara ýardym bermekde halkara kömegini hem alyp biler. Ýa-da bolmasa Türkmenistan şol adamlara insanperwerçilik kömegini ýetirmek üçin ahir netijede Türkmenistanyň öz içinde pena almagy usat berilen adamlara yardım etmek üçin halkara kömegini sorap we alyp biler.
Turkmenistan would ultimately allow to come inside the country and seek protection.